Hezké páteční odpoledne, bylo 17 hodin a začíná pořad Art Café, pořad o kultuře mimo hlavní proud, dnes s Alžbětou Kvasničkovou. Umět se podívat na svět očima toho druhého, zpochybnit vlastní úhel pohledu, přiblížit se vzdálenému nebo se oddálit blízkému, to nemusí být vždycky ta nejjednodušší věc. Letošní 10. ročník festivalu Fotograf nese podtitul Nerovný terén. Klade si za cíl poskytnout ve vizuální kultuře prostor druhému ve smyslu protějšku a oživit dokumentární funkci média fotografie i pohyblivého obrazu. Festival, který se koná na několika místech v Praze, zároveň začíná právě v těchto dnech a vy se v dnešním Art Café můžete těšit hned na tři hosty. Na začátku nadcházející hodiny si po telefonu popovídám s jednou z kurátorek festivalu, Terezou Rudolf, a později i s dalšími hosty. Budou jimi dva vystavující umělci, Kateřina Konvalinová a Martin Netočný. Hudbu k dnešnímu Art Café vybrala Veronika Lukasen a ve výběru se dotkneme například tématu pozorování a imaginace. První skladba bude od britské kapely Editors. Sáhneme po jejich debutovém albu The Black Room z roku 2005, konkrétně po skladbě Camera, ve které se autoři ptají, jestli se dá zbavit bolesti, když se budeme dívat skrze čočku fotoaparátu. To byly Editors a jejich skladba Camera. No a já vítám po telefonu mého prvního hosta, kterým je jedna z kurátorek Fotograf festivalu, Tereza Rudolf. Tereza bohužel z důvodu nákazy covidem nemohla dorazit do studia, ale my jsme rádi, že se s námi spojila alespoň telefonicky. Ahoj Terezo, vítám tě na dálku ve vltavském vysílání. Slyšíme se?
Ano, ahoj a zdravím všechny posluchače, posluchačky.
Letošní 10. ročník festivalu má podtitul Nerovný terén, Uneven Ground. Co si pod tím může návštěvník představit?
Tak asi v první chvíli by si měl představit nějakou mapu nebo obraz. Prostě pohled zhora na ten nerovný povrch, nějakou zvlněnou krajinu nebo třeba hliněnou podlahu a potom vlastně ten vizuální obraz vzít a ideálně ho převést do nějaké metaforické roviny. Takže třeba si za ním hledat další možné významy a obsahy, který takový nerovný terén může mít. Já se k tomu potom asi dostanu konkrétněji. Ale podobně pracují i výstavy, kde fotografie a videa vždycky jednak o něčem vypovídají přímo tím svým formálním provedením nebo ukazují nějakou situaci přímo, ji zobrazují nějak formálně, ale pak jsou tam důležité právě ty příběhy a informace o vztazích mezi lidmi, které vlastně v sobě ty práce skrývají nebo které ukazují. No a my jsme původně pracovali s názvem teda Ten druhý já, nebo Ta druhá. A později pro nás bylo zásadní, nebo byl zásadní pojem setkání, respektive ta událost setkání s něčím novým, neznámým, nečekaným. No a protože naše setkávání ve společnosti určují určité hierarchie, byť se na to třeba nelíbí všem, je to nějaký fakt, tak proto jsme zvolili ten název Nerovný terén jako prostor toho setkání mezi fotografem a těmi druhými. Jehož nerovnost je třeba vlastně stále reflektovat a nějak s ní pracovat.
Fotografie, galerie, časopis a i festival. Jak spolu tyhle ty tři platformy souvisí?
Tak my jsme jeden spolek, Fotograf, a ten se věnuje tuším od roku 2002, kdy vyšlo první číslo časopisu Fotograf, tak se věnuje fotografii v kontextu současného umění. A za těmi projekty stojí historicky různě propletené týmy lidí, ale ten zájem je pořád podobný. Jenom bych řekla, že třeba časovost těch projektů je samozřejmě jiná. Jinou má galerie než festival, který se děje jednou ročně, naopak časopis vychází třikrát ročně. A je možná zajímavý ještě říct, že během festivalu ta časovost se nějakým způsobem na chvíli spojí. Včera jsme zahajovali první výstavu festivalu, nebo moji kolegové zahajovali v galerii Fotograf a vlastně jsme tam komorně pokřtili i nové, letos poslední třetí číslo časopisu.
Snažíte se v tom spolku Fotograf, médium fotografie i nějakým způsobem aktualizovat, jak s tím pojmem a médiem pracujete v dlouhodobém horizontu?
Tak když to zase vztahnu k tomu festivalu, kterému vlastně nejblíže, tak každý ten rok to téma uchopují nebo se k fotografii a videu vztahují odlišné kurátorské týmy a strašně moc záleží na tom tématu. To téma toho ročníku nějakým způsobem i definuje třeba ten přístup, jaký k fotografii, jaký aktualizaci bude moc být. Třeba minulý rok jsme měli téma archeologie, euforie, teda 30 let od pádu minulého režimu. A to téma přirozeně svádělo naopak k ohledávání nějaké tradice fotografie v posledních 30 letech. Na druhou stranu mi někdy lidé říkají, že fotografie zavádějící, nehledě na tu genderovou problematičnost, protože mnohé ročníky ukazovaly fotografii s tím velkým F vlastně málo a věnovaly se spíš jejímu současnému kontextu v současném umění. A kdybych se teda ještě měla provázat s tím letoškem, tak letos je to 10 let, 10. ročník festivalu a my jsme se právě proto chtěli k té tradici fotografie znova více vztáhnout a vyjádřit. Takže i proto vlastně záměrně pracujeme se skupinami výstavami, které jsou hodně generačně otevřené a ukazujeme práce klasiků fotografie z 80. 90. let spolu s pracemi úplně nejmladší generace umělců, kteří třeba už s tou fotografií buď pracují úplně jinak, anebo se spíše uchylují k videu.
My se k tomu výběru umělců ještě dostaneme. Ty festival nekurátoruješ sama. V týmu jsou s tebou ještě Štefany Kivit a Anna Voswinkel. Jak probíhala vaše spolupráce?
Tak já bych řekla, že dlouho a intenzivně, tak je to po každý vlastně ten rok se připravuje, nebo ten ročník se připravuje 2 roky dopředu. Hodně se vídáte, diskutujete, čtete, vyhledáváte, ukazujete si vlastně umělce, které znáte vy, ale neznají je ti druzí. To je asi taková běžná práce v nějakém kurátorském týmu. Zároveň Anna je z Berlína. Štefany se minulý rok přesouvala z Bruselu do Halle jako profesorka, takže vlastně i tam byly různé takové jako národní nebo v rámci Evropy národní kontexty. A vlastně už minulý rok jsme měli takový přípravný workshop v Praze, jak se studenty, tak i s některými umělci, kteří na tom festivale letos vystavují nebo participují, tak jsme vlastně zahájili ty diskuze už minulý rok.
Už z názvu výstav, kterých jsem napočítala snad 7, je patrná nějaká proměnlivost, jako pnutí mezi křehkými pojmy a protiklady. Zmíním třeba názvy jako tělo společnosti, nestabilní řád, nestabilní tělo, řád společnosti, nebo třeba vytvářet místa, pojmenovat místa, vytvářet minulost. O čem ty zvolené názvy vlastně vypovídají?
Tak přesně tak, to je těch vlastně 7 hlavních výstav letos, taky i několik menších. A o co nám šlo, o čem ty názvy vypovídají, je nějaká neustálenost těch významů, jako řekněme proměnlivost významu. Právě by to mělo podtrhávat to, jakým způsobem se mění ten pohled, nebo pohled toho, kdo se dívá. A jak pohled toho, kdo se dívá, a toho, ten, kdo fotí, jakou má vlastně moc utvořit tu danou realitu, ten daný pojem, ten význam. A každá ta sestava pojmů zároveň zdůrazňuje nějaké hlavní myšlenky nebo nosná témata těch jednotlivých výstav. Takže některá výstava je více o lásce a o touze, jiná se věnuje veřejnému prostoru, jako nějaké hranici mezi soukromým a osobním, další je o tělesnosti a její provázanosti se společností a tak dále. A některé výstavy zároveň více zdůrazňují to médium samotné, řekněme, řeší fotografii a jakou má roli v té dokumentární rovině, rádoby nestranné, objektivní, anebo naopak, jakou má roli v té velice osobní a intimní poloze.
Ty už jsi říkala, že na výstavách a v celém tom festivalu jsou zastoupení jak čeští, tak i zahraniční, ale i etablovaní a mladší umělci. Jak ten výběr probíhal? Na co jste se spolu s dalšími kurátorkami zaměřovali? Byly tam nějaké mantinely, nějaké guidelines, které jste od začátku měli?
Tak možná, jak už jsem trošku naznačila, tak jsme vybírali mezinárodní umělce, kteří se dlouhodobě věnují nějakému, jak bych řekla, bedlivému pozorování nebo vlastně trpělivému pozorování světa kolem a současně reflexy média, s nímž ten svět pozorují. Takže někdy se tomu dá říkat třeba i nějaká postdokumentární strategie, ale tím bych to zbytečně uzavírala. Šlo nám vlastně o to vybrat takovou sestavu nebo takovou výchozí sestavu, která bude splňovat ty dvě základní podmínky. Takže jsme si takhle vytvořili jakýsi Dream Team, Dream Festival, a kde vlastně byly i různě zastoupená ta témata, která nám přišla jako důležitá, nebo podtémata. A postupně jsme sestavovali ty umělce a umělkyně do jakoby jednotlivých skupin, protože pro nás je letos hrozně důležité, jak ta jednotlivá díla v jednotlivých výstavách komunikují mezi sebou. Takže v tom je to hodně taková jakoby umělecká, kurátorská práce, že vlastně ta díla jsou vybraná opravdu, aby spolu v rámci té výstavní sestavy se nějakým způsobem doplňovala a provazovala.
No a kde všude v Praze festival probíhá? Jaké jsou nějaké nejbližší akce, vernisáže?
Tak myslím, že v tuto chvíli se otvírá mozecká výstava v ulici Pštrosova, v galerii Pštrosova. To je asi ten nejbližší akce a jinak až do 13. bychom měli otevřít těch zimněných 7 a více výstav. A samozřejmě, jak jsem mluvila o tom setkání, festival je i o setkávání se ve fyzickém reálném světě, což současná situace úplně neumožňuje, takže některá část našeho programu, ta doprovodná nebo rozhovory a diskuze, tak tahle část programu se přesunula online. Takže i online se můžeme potkat.
Na jakých platformách se o vás naši posluchači nejlépe dozví? Předpokládám na webu a, a asi na Facebooku. Vy si můžete, moji milí posluchači, rozkliknout webovou stránku fotograffestival.cz/2020, kde máte přehledně všech 7 výstav i na mapě. A já děkuji kurátorce Tereze Rudolf za rozhovor a při brzké zotavení. Ahoj, naslyšenou.
Taky děkuji, naslyšenou.
No a my jsme opět živě ve studiu a pustíme si další písničku. Pozvaní umělci festivalu Fotograf ve svých dílech tematizují pozorování a téma pozorování tematizuje i hudební seskupení Košín v songu Observation. Jsou patrné jejich drum and bassové kořeny a najdeme ji na poměrně temné minimalistické nahrávce s názvem Solitude z roku 2013. To byli Košín a jejich skladba Observation. Já už ve studiu vítám oba mé dva dnešní hosty, kteří se mnou sedí ve studiu živě. Jsou jimi Martin Netočný a Kateřina Konvalinová. Martin je vizuální umělec, čerstvý absolvent ateliéru nové estetiky na katedře fotografie na FAMU, studoval u Markéty Kinterové a Hinka Alta a je jedním z vystavujících umělců na výstavě Vytvářet místa, pojmenovat minulost, pojmenovat místa, vytvářet minulost, kterou můžete vidět od 8. října v Pražském domě fotografie Galerie hlavního města Prahy. Ahoj, Martine.
Ahoj a dobrý den.
Kateřina je umělkyně, která nejčastěji pracuje s médiem pohyblivého obrazu, vystudovala na AVU v ateliéru Intermedia 3 u Tomáše Vaňka, Jiřího Kovandy a Jiřího Skály. Své dílo Manifest lásky vystavuje v rámci fotografestivalu na výstavě Blízko tělem, daleko duší, daleko tělem, blízko duší. Ahoj, Kateřino.
Ahoj, taky dobrý den, ještě zdravím Terku.
První otázka směřuje na vás na oba. Oba vystavujete na Fotograf festivalu, ale každý na jiném místě a jiné výstavě. Kateřina v garáž galerii v Karlíně a Martin v domě fotografie. Jak se celkově téma festivalu zrcadlí v té vaší práci?
Já jsem vlastně ani netušil, že se tak zrcadlí, protože ty intence, které tady popisovala Tereza, nebo o kterých si mluvila ty, tak ty jsem jakoby na začátku úplně neznal. Každopádně mě vždycky nějak jako zajímalo přemýšlet nad tou politickou rovinou dívání se, respektive i zaznamenávání a nad tím, v jakých kontextech se můžou objevovat a objevují technické obrazy, které neustále vytváříme a vytváříme i já ve své tvorbě. A myslím si, že v nějaké jako observaci určitých společenských jevů a následné jako filozofické reflexy, tak tam je jako nějaké těžiště toho, s čím pracuji.
Co ty, Kateřino?
No, tak já vlastně asi navážu, že ten nějaký observační mod máme dost podobný, no, že vlastně já zase taky dlouhodobě tak diletantsky pozoruju vlastně ty mezilidský a mezidruhový vztahy a to, jak se propisuje do nějakého celospolečenského fungování a naopak, jak ten vnějšek se propisuje vlastně do mýho chování, do mých potřeb a do toho, co si myslím, co chci a do mých tužeb. Což vlastně si potom myslím, že se odráží v tom manifestu, který vlastně se jmenuje Manifest lásky a je to vlastně nějakým začínajícím vztahu a o tom, jak jako zamilovanost vlastně taková malá ontologická revoluce a vlastně na nás jako člověk vstoupí na dost nejistou půdu.
Martine, ty jsi ve svém díle They, the Slavs, překladu Oni, Slované, natočil stavební a dokončovací práce na developerském projektu Central Group ve Studulkách. Video má takový velmi specifický observační charakter, většinu času absentuje jakýkoliv zvuk a komentář o Slovanech a jejich úsilí napříč historií, tam je to vlastně doplněno pouze v textu. Tu a tam se k obrazu přidá vlastně i zvuk píšťaly. O čem to video vypráví?
Tak ona vůbec, ta lokalita ve Studulkách obsahuje nějaký jako tři zásadní architektonické vrstvy nebo nánosy, které tvoří kulisy tomu slovanskému divadlu nebo tomu přelívání nějakých ekonomických vztahů uprostřed bývalého východního bloku a střední a východní Evropy. A když se vrátím teda k té architektuře, tak primárně jsou to ty panelové domy, které tam vznikly v rámci 70. a 80. let. Následně nasledovalo nějaké podnikatelské baroko nebo vily stavěné mezi 90. lety a 0. lety. A uzavírá to celý ten jako developerský projekt Central Groupu, který tam vzniká v tuhle chvíli. Myslím si, že v tuhle chvíli už je dokončen, vznikal tam poslední 2-3 roky. A mě vlastně zajímalo přemýšlet nad tím, co se v těchto jako kulisách univerzální modernistické architektury bez jazyka odehrává, jaké ekonomické vlivy a tlaky to v sobě odráží a jaký vliv, nebo jak se v tom zrcadlíme my jako Slované nebo jako obyvatelé této části Evropy. A když to zkrátím, tak mě vlastně, když to řeknu hodně zkratkovitě, tak mě zajímalo, co to znamená, když ukrajinští dělníci staví domy ruského developera v Česku, ve střední Evropě, v Praze.
No a jak souvisí příběh Slovanů, tak jak je tam odvyprávěn v textu, s těmi obrazy, kterým je doplněn?
A to je možná princip, který nějak jako souvisí taky s tím, na čem je postavený letošní ročník fotografestivalu, a to je způsob sebereflexe v rámci nějakého koukání se a zaznamenávání a v rámci užitých dokumentárních strategií. Ten text, který se tam objevuje, tak to jsou výňatky z voice-overu jednoho dokumentu nebo dokumentární série, kterou natočila BBC v 80. letech a která mapuje Slovany a vývoj Slovanů. Dejme tomu kolem 5., 6., 7. století až po středověk a novověk. A dost výrazně se v tom odráží všechny ty, dejme tomu, charakteristické vlastnosti spojené s dokumentárním filmem, jako je princip dokumentárního akvária nebo určitá imperiální tendence, která v britských dokumentech byla vždy cítit nebo je cítit, až po Davida Attenborougha třeba. A já jsem vzal ty součásti toho voice-overu a konfrontoval ty, který komentujou vývoj Slovanů právě, a oni tam užívají, myslím, termín protoslované, protoslavs, a konfrontoval jsem je s tím, co se děje v těch Studulkách.
Mohl bys trošku rozvést víc ten pojem dokumentárního akvária? To mi přijde zajímavé.
To je poměrně jakoby nově skloňovaný nebo etablovaný pojem. V minulosti se na české scéně hodně objevoval v souvislosti s ETC Gallery, která řešila ve svých programech v posledních 2-3 letech právě principy dokumentárního filmu a dokumentárního zobrazování. A je to možná i princip, který je spojen tak jako s vizuální antropologií a vůbec se zobrazováním pomocí technických obrazů a dokumentováním a přenášením nějakého jevu z jednoho místa na druhé a který přináší vždycky to paradigma my a oni. my, kteří sedíme v tom kině, my, kteří jsme za tím fotoaparátem nebo za tou kamerou, a oni, které natáčíme, které pozorujeme, které skrze zaznamenávání právě fotografií nebo filmem přenášíme do jiných kontextů, a v rámci osvícenecké vědy nám to dává tenhle jako krásnou příležitost pro jejich zkoumání. To je to zásadní paradigma, který se objevuje i v tom filmu nebo v té filmové sérii The Slavs od BBC. A mě zajímala i moje vlastní pozice, jak autorská, tak dejme tomu politicky ekonomická, toho, co to znamená, že já mám tu exkluzivní příležitost chodit do těch studulek a půl roku a zaznamenávat tam něco, něco, co se tam děje a co podléhá těm ekonomickým vlivům v rámci východní Evropy, toho, že ti chlapi, kteří tam často pracují, tak jezdí tisíce kilometrů na západ a na východ, vozí si tu výplatu zpátky na Ukrajinu, a já mám tu exkluzivní příležitost je u toho natáčet. A díky tomu mi vlastně přišlo zajímavé udělat nějakou takovou, jako zaciklit to, vytvořit nějakou jako autorskou sebereflexi, udělat takovou jako smyčku a přemýšlet nad tím, do jakých ekonomických struktur spadám já, do jakých ekonomických struktur spadají třeba ti Češi nebo ti obyvatelé českého státu, kteří si vezmou hypotéku a koupí si v těch studovkách ten dům za těch 8 milionů a potom tu hypotéku celý život splácí a podobně.
Předpokládám, že ti protagonisté nevěděli, že je natáčíš. Ty jsi je vlastně pozoroval.
Je to tak, a odpovídá tomu i ten vizuální jazyk toho filmu. Je to všechno čistě technicky, když budu teďka mluvit, točený na dlouhý sklo, na co nejdelší to jde, je to vyloženě jako observační věc. A vlastně tomu odpovídá i ta práce s tím zvukem. Ty už jsi zmínila, že ten film je němý, nebo že do velké míry nemá zvuk. To znamená, že evokuje něco, co i v té galerijní instalaci evokuje něco, co se děje jakoby mimo tu místnost, mimo ten obraz, a jenom sem tam se do toho ozve právě píšťalka, kterou jsem nahrál, která zase zkoumá nějaký vztah obrazu a jeho možné interpretace. No.
Jak jsi pracoval s kompozicí, protože to je pro mě při sledování té tvojí práce taky hodně důležitá věc, vlastně je to velmi jako krásná estetická věc, a jak vlastně pracuješ s tím balancem, kdy estetizuješ něco takhle problematického?
Já si nemyslím, že to nutně podléhá nějaké estetice. Pro mě bylo, nebo estetizování. Pro mě bylo zásadní, aby se tam často zobrazovaly všechny ty tři vrstvy té architektury, o které jsem mluvil, nejvíc teda ta poslední, a byla pro mě zásadní jakási univerzálnost nebo univerzalita současné architektury, dejme tomu té pojmenované Le Corbusierem až po dnešek, a té modernistické architektury. Je to velké téma spoustu teoretiků architektury v dnešní době. Ta nejazykovost toho, v jakém duktu nebo v jakém žánru se tenhle typ domů staví. Takže to pro mě bylo zásadní, aby z toho nějakým způsobem vyhřezávalo, aby ta architektura opravdu vytvářela ty kulisy tady tomu ději, a potom byl zásadní ten pohyb, ve kterém se tam pohybují všechny ty postavičky a všechny ty stavební stroje. No.
Ty jsi zmínil, že pracuješ pro Paměť národa. Zároveň téma i v tvojí práci je vlastně práce s dějepisem, s vytvářením historie. Jak s tím pracuješ?
Jak s tím pracuji v Paměti, nebo jak s tím pracuji?
Jak s tím pracuješ ve své práci jako volného umělce?
Jako umělec.
Ano.
To je věc, která... Já pracuji vždycky v takových nějakých jako celcích, nebo ta věc, když mě jako začne napadat, nebo když mě ten fenomén, když mě jako posedne a když se tím začnu jako zabývat, tak vlastně úplně jakoby nevím, co z toho vyleze, a je to spojený s nějakým jako dlouhodobým výzkumem, který si dělám a ze kterého potom vycházím, a třeba to má jako spoustu i b-side výstupů nebo b-side efektů, ze kterých se jako odrážím, a to je i princip tady té jako poslední práce, o kterých mluvíš, a to je To je film, který se jmenuje Druhá rekonstrukce, který vznikl jako diplomová práce, nebo byl představený jako diplomová práce na FAMU a který takovou jako zvláštní přesmyčkou vkládá dějepisnou učebnici, současnou dějepisnou učebnici do rukou knižní restaurátorce a pozoruje všechny ty jako puristické přístupy té osvícenecké vědy, že jo, která i utvářela ten velký příběh, který vypráví ten příběh dějin 20. století a který je obsažený v té knižce, jak najednou tu knihu rozebírá a jak ji rekonstruuje a jakým způsobem i do ní vstupuje a puristicky opravuje ty poškozená místa, které poškozili ti žáci, ti funkcionáři té školy. No.
Ty pocházíš z Ostravy a mezi tvoje důležitá témata by se taky dala zařadit práce s postindustriální krajinou, s nějakou současnou ekologií, zároveň v kontrastu s nějakými ekonomickými a developerskými tlaky. Můžeš to trochu rozvést?
To je zase takový nějaký balík projektů a filmů, který vznikaly v Ostravě a který se týkají jedné konkrétní lokace, Heřmanické haldy, která v tuto chvíli podléhá rekultivaci a kterou rekultivuje státní podnik Diamo na základě báňského zákona, tak jak je napsán. A ono to má stejně jako každá zajímavá problematika jako hromadu rovin. Mě to zajímá samozřejmě jak z pohledu prostě současné ekologie, která a přírodních věd, který a vědců třeba z Ostravské univerzity, kteří jsou z toho vývoje nadšení, z toho vývoje postindustriální krajiny, do který nikdo nezasahuje, kde se třeba objevují druhy, které třeba vůbec nejsou typické pro zbytek té agrární a zemědělské kulturní krajiny. A mě to zajímá třeba především z pohledu nějaké jako vizuální teorie a vizuální filozofie. Já nad tou krajinou, nad tou kulturní krajinou taky přemýšlím trochu jako nad fotografií. Přemýšlím nad tím, jaké indexy jako může nést ta nezrekultivovaná krajina a jaké indexy může nést ta zrekultivovaná. Zdali pak vůbec nějakou výpovědní hodnotu má po té kastraci, kterou právě podlehne tím, že se zrekultivuje.
No a nám už teď pomalu zase nazrává čas k další hudební ukázce. A ta předešlá hudební ukázka odkazovala k tématu pozorování. Umělci festivalu Fotograf ve svých dílech ale tematizují také imaginaci. My si pustíme písničku od norské muzikantky a novinářky Siri Beat Galein, která založila v roce 1987 cool jazzovou formaci Siris Svale Band. V roce 1990 vydali album Black Bird a právě odtud pochází skladba Imagination. Dozněla nám skladba Siris Svale Band Imagination. Se mnou tu stále sedí ve studiu dva vystavující umělci na Fotograf festivalu, Kateřina Konvalinová a Martin Netočný. Na úvod posledního vstupu dnešního Art Café si pustíme krátkou zvukovou ukázku z díla Alžběty Bačíkové Korespondence, ve kterém dva milostné dopisy, napsané profesionálními spisovateli, čte najatá dvojice, profesionální gigolo a herečka. No a my si teď pustíme úvodní text z této práce.
Nejdražší přítelkyně, naše nekonečná umělecká korespondence. Dokázala jste mě okouzlit při mém plném vědomí, že jste strašná. Je to prosté. Láska není žádná sranda. Je i pro neochvějná monstra. Co by znamenalo naše milostné spojení? Univerzální mesalianci, společný pád. S vámi budu degradovat i za hrobem. Svět je páření věčného gigola s nekonečnou prostitutkou. Toužím po vás tak strašně. Udělám cokoliv. Tedy cokoliv hanebného. To mi jde.
Slyšeli jsme asi minutovou ukázku z práce Alžběty Bačíkové Korespondence. No a právě citace Dokázala jste mě okouzlit i při mém plném vědomí, že jste strašná, naznačuje, že výstava blízko tělem, daleko duší, daleko tělem, blízko duší, tematizuje protichůdnost, která je mnohdy společným jmenovatelem prací zobrazujících emoce, jako jsou láska nebo touha. No a právě na téhle výstavě vystavuje spolu s dalšími 5 umělkyněmi a umělci, včetně Alžběty Bačíkové i Kateřina Konvalinová, která tu se mnou sedí ve studiu. Moje první otázka směřuje právě na ni. Co ve svém díle Manifest lásky vlastně tematizuješ a jsou v něm také přítomny nějaké protiklady, nebo si nad láskou přemýšlela jako nad nějakou bezvýhradnou emocí?
No, tak je to taky asi taky hodně strukturovaná vlastně věc, ale vlastně zábavný pro mě bylo to, že tu lásku trochu jakoby v něčem zkusit jako racionalizovat a hlavně jakoby v tom pro mě byla inspirativní vlastně citace, nebo když jsem vlastně to dílo vytvářela, tak jsem přišla ke knihám od Bell Hooks a Ericha Fromma a vlastně citace od Ericha Fromma, kde vlastně on považuje lásku za vlastně jako racionální akt vůle a vlastně jako jedinou možnou vůbec jako otázkou nebo odpovědí na problém lidské existence. Tak vlastně to mě přimělo k tomu vlastně nad tím uvažovat jako nejenom jako o nějaký jako emoci, na kterou se dá strašně dlouze kontemplovat, na kterou většinou kontemplovali vlastně muští filozofové, prostě, což je docela zajímavý prostě, ale vlastně fakt to zkusit jako nějak zpreciznit, nebo možná jako nějak to trochu oddělit a že vlastně pro mě jako by láska neznamená to samý jako touha, nebo vlastně, že to jsou pro mě jako nějaký jako různý kategorie prostě a vlastně pro mě bylo tohle důležitý nějak o tom začít jako mluvit a nedávat jako více do věcem jakoby jednu zaštiťující jako balíček, který je potom právě hrozně lehce vlastně vypraznitelný nebo jako instrumentalizovaný, nebo v tom smyslu, jako, že se dá hrozně lehce jako vykrádat, což můžeme právě vidět i nevím, právě v různém jako konzumerismu a tak, kdy prostě máme produkty, které jsou s láskou a dělejte co vás, co milujete a podobně.
Pro posluchače video v krátkosti představím. Je to v podstatě záznam z rande jednoho reálného páru, které se odehrává nejprve v divoké šárce a potom v podmořském světě. A v té první části k nám promlouvá takový meditativní hlas v angličtině a ve druhé části už v češtině popisují oba partneři, jak se v okamžiku toho zamilování cítili a co to dělalo s nimi, ale i s jejich okolím. No a v té poslední části je karaoke známé romantické písničky Wicked Games od Chrisa Isaaca. Jak jsi nad láskou přemýšlela? Nebo jak jsi lásku chápala, když si to video vytvářela?
No, tak jakože spíš to, já si právě spíš myslím, že pro mě to vlastně vytváření té věci bylo ten proces, jak to vlastně se snažit uchopit, takže vlastně já jsem neměla žádnou jako jasnou vizi a myslím, že nemám doteď, protože vlastně jako zároveň já s tou věcí dělat jako věc, která je jenom čistě racionální a kterou můžeme zaškatulkovat a jasně pochopit, protože se vlastně myslím, že spoustu věcí jako nemůžeme nikdy pochopit, jak vlastně přesně fungujou a můžeme se o to jakoby pokoušet, ale stejně tam bude vlastně vždycky nějaký místa neviditelný pro nás, nebo do té doby neviditelný, ale jako právě pro mě to bylo dobré pojmenovat ty různé části a jít vlastně od té nějaké idei, která je dokonalá, nějaká jako vlastně až božská láska, nějaká nepodmíněná, kterou vlastně můžeme vlastně jenom být šťastní za to, že vlastně existujeme a že nás někdo má rád jenom proto, že vůbec jsme taková, vlastně Erich Fromm to pojmenoval jako ta mateřská láska, ale já to teďka tady nechci jako že pro mě nějak ty gendry v tom nejsou důležitý prostě, ale myslím to v tom, jako v té nepodmíněnosti, že ta jako matka miluje to dítě už jenom proto, že vlastně existuje, což se ale myslím, že vlastně samozřejmě může i otec. A což vlastně je nějaká ta dokonalost, ke který se jako můžeme vztahovat, ale jako by já nevím, jakože já jsem z podstaty nedokonalá, tak vlastně nemůžu, nebo si můžu se vždycky pokoušet k těm jako ideálům vztahovat, což potom vlastně přichází do té další části, kde jsou ty dva pár, no ten pár a ten vlastně jako se snaží pojmenovat, co se vlastně odehrává v nich a snaží se jakoby tomu druhému jakoby neublížit nebo vlastně se snaží mu porozumět nebo tomu, co on chce, co ten druhý jako a vlastně je to o tom jako potkávání se s tím druhým a snažit se mu neublížit. A pak vlastně jsem nějak potřebovala v té linii tam dát něco jako trochu někoho odlehčujícího, ale zároveň jako fyzického, což je na konci ta karaoke píseň, kterou jako vlastně při té výstavě jsem tam jakoby performovala, živě jsem to zpívala a vlastně mi to přišel takový důležitý moment toho jakoby toho mýho osobního tam jako co já otevřu té veřejnosti, co tam se stojí okolo. No.
To video vzniklo už v roce 2017, pokud se nepletu, a bylo součástí toho programu nebo akce
výstavního projektu Baby Don't Hurt Me.
Baby Don't Hurt Me. A tam se zpívala na karaoke.
Živě, jo, to byla jako performance jako karaoke.
Jak důležitý pro tebe bylo nahrávat, respektive zaznamenávat ten skutečný pár zamilovaný?
No, bylo to vlastně důležitý v tom, že právě tam přišlo, že tam je něco autentického, co já vlastně budu tak jakoby voajersky zachycovat, což vlastně se mě možná propojí s nějakou tu dokumentárností nebo snahou o něco, o nějakou tu kousek toho, furt ty pravdy, i když vlastně je to pořád jakoby nastavená situace, kde jako samozřejmě jsem požádala svoje kamarády, aby prostě si udělali se mnou rande, ale vlastně jakoby nějak furt, jakoby toužím po nějakém kousku jakoby té pravdy v tom obraze.
No. A kdo vybíral ty lokace, divokou šárku a podmořský svět?
To jsem vybrala já, ale tak to na jaře to je celkem jako oblíbený místo, kam chodím na rande.
V té práci není často úplně poznat, koho video zabírá, jestli muže nebo ženu. Jak v té práci pracuješ s feminitou a maskulinitou?
Jako vlastně nebylo to pro mě úplně nějak jako zásadní věc, jakoby, nebo a je to asi možná pro mě jako přirozený, jak s tím pracovat, jakože vlastně, že se to tak jako prolíná a chtěla jsem prostě v nějakých jako detailech tam vlastně právě tady to jako tady to prolnutí proběhlo, že vlastně není úplně jasný, jakoby, že, prostě, že v tom páru prostě tam nemusí být jako jasný to rozdělení, kdo zaujímá co a že kdo nemůže projevovat jako romantický gesta a kdo spíš smí, protože samozřejmě, když jsem jako nad tím uvažovala, jsem si říkala taky, jestli právě bych neměla vystoupit z takový tý nudný, jako heteronormativní prostě schématu, že to je muž a žena, ale vlastně jsem si říkala, že by to by bylo ode mě neupřímný, protože já sama jakoby zatím prostě jsem neměla žádný lesbický prostě pár nebo tak, tak vlastně, že by to pro mě za mě bylo neupřímný prostě, no.
A proč je část videa v angličtině a část v češtině?
To bylo právě strašně zajímavé, že vlastně, když jsem to začala psát, tak automaticky jsem začala psát v angličtině tu část jako takovou o té jako nějaký ideje. A nějak prostě jsem přišla, nebo vlastně nějak mi přišlo, že se o tom dá snáš mluvit v angličtině než v češtině o takových jako velkých věcech. Že jako by strašně, nevím proč to je, ale možná, že ta čeština to strašně nějak jako neumí přesně o takových velkých věcech mluvit, nebo neumí to s takovým, nebo že by to i hned znělo možná kýčovitě prostě, nebo že vlastně je to složitý a v té angličtině to prostě i možná, že jsem zvykla ty velký eposy, příběh vyprávěný, že jsem zvykla už jako poslouchat v angličtině, tak vlastně mi to nějak přišlo, že prostě přesně nějaký David Attenborough prostě vypráví o tom, jako co je láska prostě.
No i Martin ve svých pracech pracuje často s angličtinou. Jak to vnímáš ty, ten kontrast češtiny a angličtiny? Pracuješ s tím jak?
Ne úplně často, ale ono je vždycky dobrý přemýšlet nad politickýma konotacema toho jazyka, jeho užívání prostě v daném formátu a v daném žánru nebo v konfrontaci prostě s daným jako vizuálním materiálem. Mě možná k tomu, co jsi říkala, napadlo, že ta čeština v době prostě, kdy byla znovu obrozená, kdy znovu vznikala, tak to byl ten jako romantický, ten jako zasáhlo to tu romantickou jako epochu, jo? Tak jestli náhodou to není prostě všechny tyhle pojmy a ta syntaxe, jestli to není jakoby ta kýčovitost, která tam je, tak jestli to není tím podmíněný, jako v době, kdy ta čeština se znovu rodila a kdy ti romantičtí jako obrozenci dávali znovu dohromady i s tím jako romantickým etosem, se kterým se to dělo, že jo, to vymezení vůči tý jako analytický němčině. No,
no jako, jenom mě to k tomu dodám, že vlastně to je pravda, že prostě už jenom jako z té ukázky, když tam je napsaný nebo že tam přečítá to miláčku, tak mě fakt vstává úplně jako husí kůže, protože mi to přijde, že to je prostě úplně vlastně jako nechutný prostě.
To je pravda, já jsem se tady pro sebe přeložila ten název Baby Don't Hurt Me a taky se mi teda postavili chlupy na zádech z toho.
Právě, no. Že za to ještě nějaký slova musíme znovu vytvořit, no.
Nám už se pomalu blíží konec dnešního vltavského Art Café a zajímalo by mě, na čem teď oba pracujete, jaké jsou vaše plány do budoucna. Martine.
Já teďka zažívám takový jako moment nějakého uklidnění, protože v posledních dvou letech se toho stalo strašně moc pro mě, takže kdybych řekl, že na ničem, tak to bych byl na sebe hrdej, to není pravda, ale vlastně na ničem konkrétním. Zase sbírám nějaký jako observační materiál a přemýšlím, co s ním budu dál dělat.
Co ty, Kateřina?
Já jsem na tom jako pak docela podobně. A já jsem se zároveň sama tak trochu chtěla jakoby naordinovat to, že teďka to nechci dělat taky už, jako, že toho bylo hrozně moc a že ta scéna už je i tak přesycená a že vlastně si myslím, že to odříkání jako, nebo prostě toho dělání míň je trochu potřeba. No.
To je pravda, nic nedělání je skvělý, nedělejte nic. A v 17.57 už je čas na rozloučení se s mými dnešními hosty Kateřinou Konvalinovou. Ahoj.
Ahoj a díky.
A Martinem Netočným.
Ahoj, děkuju.
Děkuju moc, že jste přišli do Art Café. Nás už čeká poslední písnička z výběru Veroniky Lukasen. Pustíme si skladbu od původem skotského hudebníka Davida Byrna. Asi není třeba ho představovat, je to také fotograf a pouštíme si skladbu Slippery People od Talking Heads, kterou byl David Byrne členem. Loučí se s vámi Alžběta Kvasničková, příjemné odpoledne.